У ефіры «Свабода», у Менску 6 раніцы, у брацкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы, што супрацьстаяць Муамару Кадафі, могуць разлічваць больш як на 1 300 000 000 даляраў міжнароднай дапамогі. Такая агульная лічба вынікае з абяцанняў, якія прагучалі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, дзе прайшоў чарговы раўнд перамоваў кантактнай групы па Лібіі. Каля мільярду з гэтай сумы выдзеляць Італія і Францыя, Кувейт і Катар 280 мільёнаў, каля 100 мільёнаў Турэччына. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ таксама заявіў, што яго краіна перадасць пераходнай нацыянальнай радзе грошы лібійскага цэнтрабанку, якія ў выніку санкцыяў супраць Муамара Кадафі былі замарожаныя. Францыя была першай краінай, якая афіцыйна прызнала нацыянальную раду. Па выніках сустрэчы ў Абу-Дабі дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон выступіла з наступнай заявай.
Мы пацвердзілі, што ёсць толькі адзін шлях наперад для Лібіі. Атакі на цывільных грамадзян павінны спыніцца. Каддафі павінен сысці. І лібійскія людзі заслугоўваюць таго, каб самім вызначаць сваю будучыню.
Таксама ў чацвер Клінтон папярэдзіла сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, каб той устрымаўся ад гвалту. ААН заклікалі сырыйскі рэжым спыніць атакі на ўласны народ. Міністр замежных справ Францыі на сустрэчы ў Абу-Дабі заявіў, што сырыйскі рэжым нішчыць уласных людзей, якія хочуць свабоды. Неві Пілэй, кіраўніца ведамства ААН па правах чалавека, раней таксама заклікала спыніць гвалт у Сырыі і дапусціць у краіну камісію для вывучэння фактаў парушэнняў правоў чалавека. Таксама ў чацвер Рада бяспекі ААН абмяркоўвала рэзалюцыю па Сырыі, праект якой быў прапанаваны Вялікай Брытаніяй, Францыі, Нямецчынай і Партугаліяй. Дакумент патрабуе ад уладаў Сырыі спыніць гвалт і пачаць палітычны дыялог з апазіцыяй. Расія, Кітай і шэраг іншых чальцоў рады, аднак, выступілі супраць прыняцця рэзалюцыі, не выключыўшы, што ўжывуць сваё права вета, калі дакумент будзе пастаўлены на галасаванне. Рада кіраўнікоў міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы ўхваліла рэзалюцыю, якая заклікае Раду бяспекі ААН разгледзець ядзерную праграму Сырыі. МАГАТЭ падазрае Сырыю ў спробе ў мінулыя гады тайна зрэалізаваць ядзерную праграму. У прыватнасці лічылася, што ўлады краіны тайна будавалі атамны рэактар у правінцыі Дейр-эз-Зор. У 2007 годзе гэты аб'ект быў знішчаны паветранымі сіламі Ізраілю. Пры галасаванні па рэзалюцыі МАГАТЭ 6 дзяржаў галасавалі супраць, сярод іх Расія, Кітай і Азербайджан. Працягваем навіны. Колькасць ахвяраў кішачнай інфекцыі ў Нямецчыне дасягнула 29 чалавек. Смерць ад гэтага захворвання ўпершыню зафіксаваная ў федэральнай зямлі Гесен. Акрамя таго, яшчэ два чалавекі памерлі ў Ніжняй Саксоніі. Тым часам нямецкі саюз фермераў заклікаў улады еўразвязу аказаць дадатковую дапамогу сельгасвытворцам, якія панеслі страты ад інфекцыі Э-колі. Прэзідэнт гэтай арганізацыі Герт Занляйтнер назваў абяцаную дапамогу еўразвязу памер 210 мільёнаў еўра правільным крокам. Аднак паводле яго страты, якія нясуць сельгасвытворцы па ўсёй Еўропе, ўжо перавысілі 1 мільярд еўра. Еўрапейскі звяз падтрымаў кандыдатуру пан Гімуна на наступны 5-гадовы тэрмін на пасаду генеральнага сакратара ААН. Рашэнне пан Гімуна балятавацца на другі тэрмін у адмысловай заяве вітала прадстаўніца еўразвязу ў справах замежнай палітыкі Кэтрын Эш.